Exilová éra, rok 11. Hello City. Když se přiblížili na dohled města, narazili na blokádu federální flotily. Hello City již druhý týden leželo v obklíčení více než 20 hvězdných lodí. Válečné lodě byly ohromné, ale vedle kosmického města vypadaly jako kajaky po boku za oceánského parníku. Velení federálních ozbrojených sil vyčlenilo na blokádu Hello City většinu své flotily. Poté, co v hlubinách kosmu zmizely dvě trisolaranské flotily a trisolarané ztratili s lidstvem veškerý kontakt, se musela pozemská civilizace vyrovnat se zcela novými kosmickými hrozbami. Flotilní internacionála, která měla bránit lidstvo proti trisolaranské invazi, již neměla důvod dále existovat. Časem pozbývala na relevanci, až byla nakonec zcela rozpuštěna. Sluneční flotila, její ozbrojená složka, přešla pod Federaci sluneční soustavy. Vůbec poprvé v lidských dějinách tak nadnárodní vláda získala kontrolu nad většinou ozbrojené moci lidstva. Jelikož už nebylo třeba vydržovat si velkou vesmírnou flotilu, počet lodí se dramaticky snížil. Po zahájení projektu Bunkr byla většina, oné asi stovky vojenských lodí, přestavěna na civilní. Lodě přišly o všechny zbraně a ekologické systémy a stala se z nich průmyslová dopravní plavidla pod správou projektu Bunkr. V aktivní službě zůstalo jen asi 30 hvězdných lodí. Za posledních 60 let nebyla postavena jediná další, protože velké bitevní lodě hvězdné třídy byly nesmírně nákladné. Dvě či tři takové by stály stejně jako velké kosmické město. Navíc další nebyly potřeba. Většina federální flotily se věnovala výstavbě systému včasné výstrahy. Cao Pin dostal rozkaz zastavit plavidlo, který ihned uposlechl. Po chvíli k ním vyrazil hlídkový člun. Byl velmi malý a z dálky syn viděla jen tlumené světlo jeho trysek. Teprve když se hlídka přiblížila na dosah, se z vesmírné tmy vyloupl i trup. Poté, co se oba čluny spojily, si syn mohla konečně prohlédnout i novodobé vojáky. Měli na sobě uniformy v jiném stylu, který jakoby odkazoval na dřívější éry. Vypadali mnohem méně kosmicky a připomínali spíše ty staré pozemské. Po zadokování k nim vplul muž středního věku v tradičním saku a s kravatou. V bestíži se pohyboval ladně a klidně a ve stísněné kabině pro dva se podle všeho necítil ani trochu nepohodlně. Dobrý den, já jsem Blair, zvláštní vyslanec prezidenta federace. Za chvíli se naposledy pokusím dohodnout se samosprávou Hello City. Mohl jsem si s vámi promluvit na dálku, ale z úcty ke zvykům předkrizové éry jsem zvolil setkání tváří v tvář. Syn neušlo, že i politici v nové éře doznali změny. Asertivitu, přímost a nevázanost vystřídala rozvaha, sebekázeň a zdvořilost. Federální vláda uvalila na Hello City totální blokádu. Nikdo normálně nesmí dovnitř ani ven. My však věděli, že na palubě tohoto plavidla se nachází doktorka Cheng Xin. Vyslanec na syn kývl. Máte povolení k průletu. Doufáme, že využijete svého vlivu a přesvědčíte samosprávu, aby skoncovala s tou střeštěnou neústavní vzpourou a nedopustila další eskalaci situace. Tak zní přání prezidenta federace. Zvláštní vyslanec mávl rukou a vyvolal si informační okno, na němž se objevil prezident. V kanceláři za ním stály vlajky městských států exilového světa, ačkoliv syn žádnou z nich neznala. Prezident byl Aziat všedního vzezření. Ve tváři se mu zračila únava. Na syn také kývl a řekl, vyslanec Blair má pravdu, taková je vůle federální vlády. Pan Wade trvá na tom, že konečné rozhodnutí je na vás, s čímž se plně nestotožňujeme, nicméně vám přejeme vše nejlepší. Jsem rád, že stále vypadáte tak mladá, ale na tuto záležitost jste mladá možná až příliš. Když prezident ukončil hovor, Blair prohlásil, slečno Chengová, o celé situaci už zajisté máte hrubou představu, ale já bych vám přesto nabídl podrobnější vysvětlení. Pokusím se o maximální nestrannost. Syn neušlo, že vyslanec i prezident mluvili pouze s ní a Cchaopina si vůbec nevšímali. Jen se tím potvrdilo, co jí Cchaopin prozradil již dříve ve člunu. Oba k němu chovali hlubokou zášť. Blairův popis situace se od toho jeho příliš nelišil. Když Thomas Wade převzal kontrolu nad Hello Group, získala jeho firma status klíčového aktéra projektu Bunker. Během 8 let se rozrostla na 10násobek a stala se jedním z nejvýznamnějších ekonomických uskupení na světě. Wade sám nebyl žádným geniálním průmyslníkem. Jako manažer nedosahoval ani kvalit IA. Růst společnosti měl na svědomí zbrusunový manažerský tým, který Wade vybral a dosadil na příslušná místa. Osobně do chodu společnosti nezasahoval a ani se o něj nezajímal. Pouze si ponechával část zisku a ten investoval do vývoje relativistického pohonu. Hned na počátku projektu Bunker postavila jeho firma kosmické městečko Hello City své hlavní výzkumné středisko. Umístila ho do Lagrangeova bodu L2 mezi Sluncem a Jupiterem, aby nemuselo plýtvat energií na neustálé úpravy pozice. Byla to také jediná vesmírná laboratoř, která nespadala do jurisdikce federální vlády. V téže době se Wade pustil do výstavby heliocentrického urychlovače, který dostal přezdívku Velká zeď sluneční soustavy. Půl století se Hello Group věnovala základnímu výzkumu relativistického pohonu. Velké koncerny již od počátku studenoválečné éry často prováděly vlastní základní výzkum, který byl v novém hospodářském systému potenciálním zdrojem ohromných zisků. Nad aktivitami Hello Group se tak nikdo příliš nepozastavoval. Její cíl, vyvinout loď, schopnou cestovat rychlostí světla, byl veřejným tajemstvím. Ale dokud zůstávala u základního výzkumu, žádné zákony neporušovala. Přestože ji federální vláda pozorně sledovala a několikrát vyšetřovala, jejich vzájemný vztah byl po půl století víceméně srdečný. Základní výzkum relativistického pohonu a plánu černé domény se v mnoha oblastech překrýval, a tak Hello Group stavěla na plodné spolupráci se Světovou akademií věd. Například mikroskopická černá díra, kterou akademie studovala na rychlosti světla 2, pocházela právě z Wadeova heliocentrického urychlovače. Jenže před 6 lety Hello Group nečekaně oznámila, že začíná s vývojem motoru na bázi prostorového zakřivení. V té chvíli se mezi ní a federální vládou rozhořel konflikt, který dodnes neuhasl. Po mnoha kolech vyjednávání Hello Group přislíbila, že jakmile přijde na svět prototyp, bude jej zkoušet nejméně 500 astronomických jednotek od Slunce, aby přitom neprozradila polohu sluneční soustavy. Vláda však trvala na tom, že sám vývoj motoru je hrubým porušením zákonů a ústavy federace. Obávala se nejen nápadných stop, které po sobě relativistický motor nechával, ale i možného narušení společenské stability v exilovém světě. Něco takového zkrátka nemohla tolerovat. A tak byla schválena rezoluce, která vládu zmocnila k obsazení Hello City, znárodnění heliocentrického urychlovače a ukončení teoretického a praktického vývoje motoru na bázi prostorového zakřivení. Poté měla být Wadeova firma podrobena přísnému dozoru. V reakci na to vyhlásila Hello Group nezávislost na federaci, čímž se konflikt dále vyostřil. Mezinárodní společenství nebralo Wadeovo gesto příliš vážně. Na počátku exilové éry byly ostatně střety mezi samosprávami kosmických měst a federální vládou poměrně časté. Nezávislost vyhlásili například Afrika 2 z Uranské a Indický oceán 1 z Neptunské enklávy, ačkoliv nakonec zůstalo vždy jen u deklarace. Federální flotila byla sice pouhým stínem své někdejší moci, ale na vymáhání zákona v exilovém světě stačila víc než bohatě. Výjima pořádkových sil měla kosmická města zakázáno vydržovat si vlastní ozbrojené složky a proti flotile se tak neměla jak bránit. Navíc ekonomika exilového světa byla natolik globalizovaná, že žádné město nedokázalo přežít blokádu déle než 2 měsíce. V tomto Wadea nechápu ani já, prohlásil Cchaopin. Vidí dál než ostatní a má znamenitý úsudek. V životě neudělal jediný krok, aniž si předem promyslel důsledky. Tak co sleduje tou nezávislostí? Akorát tím zavdal federaci důvod k obsazení Hello City, takový idiot přece není. Velvyslanec již dříve odplul a ve člunu zůstali znovu jen on a syn. Jejich člun pokračoval k Hello City, když v tom se z černého pozadí vesmíru vyloupl jakýsi prstencový objekt. Cao Pin k němu zamířil a zpomalil. Vedle zkrouceného odrazu člunu se na hladkém kovovém povrchu leskly dlouhé šmouhy světla hvězd. Objekt mimoděk připomínal prstenec, na nějž připadly posádky Gravity a Blue Space ve čtyřrozměrném prostoru. Člun zůstal viset kousek od kovové stěny. Syn odhadla, že prstenec má 200 metrů v průměru a sama obruč má tloušťku zhruba 50 metrů. Díváte se na heliocentrický částicový urychlovač, oznámil Cao Pin s posvátnou bázní v hlase. Není trochu malý? Promiňte, nevyjádřil jsem se dostatečně jasně. Objekt před námi je pouze jednou cívkou urychlovače. Ten tvoří celkem 3200 takovýchto cívek, rozmístěných v 1,5 milionu kilometrů dlouhých rozestupech v kruhu kolem Slunce poblíž oběžné dráhy Jupiteru. Elementární částice procházejí jejich středem a při každém průchodu jim silové pole dané cívky udělí vyšší a vyšší rychlost. Každá částice může v rámci jednoho experimentu oběhnout Slunce hned několikrát. Syn si heliocentrický urychlovač až dosud představovala jako obří americkou koblihu zavěšenou v kosmu. Nyní jí však došlo, že výstavba celistvého prstence kolem Slunce, třeba i o průměru oběžné dráhy Merkuru, by se dalece vymykala lidským schopnostem. V podstatě by šlo o další stavební projekt hodný samého Boha. Uvědomila si, že pozemský urychlovač musí mít tvar uzavřeného anuloidu, v němž je uměle udržováno vákuum, zatímco v kosmu to není nutné. Částice mohou mezi jednotlivými cívkami volně cestovat vesmírem. Syn mimoděk zamžourala do prostoru za Hello City, zda tam někde nespatří další cívku v řadě. Další je odsud 1,5 milionu kilometrů, což je 4 až 5krát dále, než ze Země na Měsíc, pouhým okem ji neuvidíte, podotkl Cao Pin. Ten přístroj dokáže udělit elementární částici energii srovnatelnou s podmínkami velkého třesku. Plavidla se k němu nesmějí ani přiblížit. Před pár lety skřížila jeho dráhu zbloudilá nákladní loď. Ultraurychlené částice ji zasáhly a spustili vysokoenergetickou řetězovou reakci, která velkou loď i s miliony tun rudy na palubě v mžiku oka vypařila. Cao Pin dodal, že vedoucím projektu heliocentrického urychlovače byl Pi Yinfeng. Ten jeho výstavbou strávil 35 z posledních asi 60 let a zbytek hibernoval. Když jej před rokem probudili, byl mnohem starší než Cao Pin. Dědek má stejně štěstí, zazubil se Cao Pin. V předkrizové éře stavěl pozemské urychlovače a teď, o 300 let později, si postavil jeden kousek kolem Slunce. Tomu říkám úspěšná kariéra, no ne? Bohužel je tak trochu extrémista a fanatický zastánce nezávislosti Hello City. Zatímco veřejnost a politici relativistický pohon odmítali, spousta vědců jej podporovala. Hello City se stalo poutním místem přívrženců projektu a přitáhlo řadu znamenitých výzkumníků. Často s ním spolupracovali i někteří členové akademické obce federace. Hello City tak stálo na špici mnoha oblastí základního výzkumu. Člun znovu zrychlil a pokračoval v cestě. Hello City se vyjímalo přímo před ním. Jeho stavitelé zvolili poměrně vzácný tvar paprsčitého kola. Habitat byl díky tomu strukturálně odolný, nabízel však jen skromnou užitnou plochu a scházel mu pocit světovosti. Proslýchalo se, že ten jeho obyvatelé nepotřebují, protože jejich světem je celý vesmír. Člun vplul do středu kola, odkud se syn a Cao Pin přepravili do samého města prostřednictvím výtahu v 8 kilometrů dlouhém paprsku. To byla jedna z největších nevýhod kolové architektury. Syn si vybavila svou cestu na orbitální stanici kosmického výtahu před více než 60 lety a to, jak jí velká centrála připomněla halu starodávného železničního nádraží. Ale Hello City na ně působilo jinak. Bylo více než 10x větší než stanice terminálu. Jeho interiér byl vcelku prostorný a nevykazoval žádné známky opotřebení. Během cesty výtahem sílila v kabině gravitace. Když dosáhla úrovně 1G, kabina zastavila ve městě. To se dělilo na 3 části. Světovou akademii věd, strojírenskou akademii a velín heliocentrického urychlovače. Město bylo vlastně prstencovým tunelem, dlouhým zhruba 30 kilometrů. Nenabízelo sice takový prostor a vyhlídku jako města ve tvaru dutých skořápek, ale klaustrofobii tady člověk také netrpěl. Syn nejprve neviděla žádné motorové dopravní prostředky. Většina obyvatel zde jezdila na kole. Spousta bicyklů, všem volně k dispozici, stála zaparkovaná u kraje silnice, ale Cao Pina se syn nakonec přijel vyzvednout malý kabriolet. Město se rozkládalo na vnitřním povrchu prstence vzdálenějšího od středu kola, neboť tady byla umělá gravitace habitatu nejsilnější. Protější stranu zdobila projekce modrého nebe s bílými oblaky, která obyvatelům Hello City alespoň částečně vynahrazovala chybějící pocit světovosti. Nad hlavou se syn prohnalo hejno štěbetavých ptáků, pravých, nikoli hologramů. Hello City působilo příjemným útulným dojmem, jaký syn v ostatních kosmických městech nepoznala. Všude se zelenaly košaté stromy a svěží trávníky. Žádná budova příliš nečněla nad ostatní. Ty, které patřily Světové akademii věd, byly bílé a budovy strojírenské akademie zase modré, každá však byla jedinečná. Delikátní stavby spola přikrývala zeleň a syn si zde připadala jako v areálu bohaté univerzity. V tom ji upoutala nezvyklá rozvalina opodál, podobná starořeckému chrámu. Na kamenném podstavci stálo několik polámaných sloupů, po nichž se plazil břečťan. Uprostřed se vyjímala fontána, z níž do vzduchu vesele příštila křišťálová voda. Muži a ženy v neformálních šatech se opírali o sloupy nebo zahálčivě polehávali na trávníku vedle fontány. Jakoby je vůbec netrápilo, že jejich město obléhá federální flotila. Na trávníku poblíž rozvaliny stálo několik soch. Syn upoutala ruka v rukavici, která pomocí meče lovila z jezírka girlandy spletené z květin a hvězd, z nichž crčela voda. Ten pohled jakoby v ní oživil nějakou hluboko zasutou vzpomínku. Syn si však nemohla vybavit, kde již podobnou plastiku viděla. Ze svého místa v kabrioletu na ní zamyšleně hleděla, dokud ji nezmizela z očí. Vůz zastavil před modrou budovou, laboratoří označenou cedulí Strojírenská akademie, základní technologie 021. Syn na trávníku před ní spatřila Wadea a Pi Yunfenga. Wade od nástupu do funkce prezidenta Hello Group nikdy nepodstoupil hibernaci a nyní mu bylo 110 let. Vlasy a vousy měl stále sestřižené nakrátko, ale obojí bylo již úplně bílé. Při chůzi si nevypomáhal hůlkou a kráčel jistě, záda měl však trochu ohnutá a jeden rukáv mu pořád plandal. Jakmile mu syn pohlédla do očí, poznala, že čas jej neudolal. Jeho vnitřní síla se s léty nevyčerpala, spíš ještě více vystoupila na povrch, jako když na jaře roztaje sníh a pod ním se na slunci zaleskne tvrdá skála. Za to Pi Yunfeng, ve skutečnosti mnohem mladší než Wade, vypadal starší. Syn přivítal s nadšením, jako by se nemohl dočkat, až jí něco ukáže. Zdravím, slečno Chengová, prohlásil Wade. Jsem teď 3x starší než vy. Jeho úsměv syn stále nedokázal zahřát, alespoň už však nestudil jako voda z ledovce. Syn se na oba muže dívala se smíšenými pocity. Přes 60 let bojovali za svůj ideál a nyní se blížili konci své životní pouti. Oproti tomu ona si od svého prvního probuzení ve studenoválečné éře prožila mnoho útrap. Ve skutečnosti však nestrávila mimo hibernaci déle než 4 roky. Fyziologicky jí nyní bylo 33 a ve 24. století, kdy průměrná délka dožití dosahovala 150 let, platila stále za velmi mladou ženu. Syn oba krátce pozdravila a pak už nikdo neplýtval slovy. Wade ji zavedl do laboratoře a Pi Yunfeng se Cao Pinem je následovali. Známé dráždivé aroma vzduchu jí prozradilo, že se ocitli v sofonu vzdorné místnosti. Lidé si i po 60 letech pořád dávali pozor. Laboratoř musela být ještě donedávna plná přístrojů a vybavení, to však někdo spěšně odsunul ke stěnám, jako by chtěl udělat místo uprostřed. Tam nyní stál jediný přístroj. Z okolního nepořádku a uprázdněného prostoru uprostřed sršelo neodolatelné napětí, jako kdyby skupinka dobrodruhů našla truhlu s pokladem, netrpělivě odhodila nářadí stranou a se zatajeným dechem od ní poodstoupila. Stroj vypadal složitě. Syn připomněl miniaturizovaný tokamak z předkrizové éry. Hlavní část tvořila neprůhledná polokoule, otočená plochou stranou nahoru. Z její zakřivené strany vyčnívaly trubice různých průměrů, přičemž všechny směřovaly k neviditelnému středu polokoule. Přístroj tak vypadal jako námořní mina osázená kontaktními rozněcovači. Syn usoudila, že účelem takového uspořádání je soustředit uprostřed nějakou energii. Plochou stranu polokoule přikrývala rovná černá kovová deska. Ve srovnání se spletitostí mechanismu pod ní vypadala obyčejná a prázdná. Uprostřed trůnila další polokoule, stejně velká jako ta pod deskou, pouze průhledná. Obě polokoule tak tvořily jediný kulový celek, rozetnutý v půli černou deskou. Syn zaujal kontrast mezi prostým a průhledným nahoře a komplexním a neprůhledným dole. Pod skleněnou klenbou ležel drobný kovový podstavec s hladkým odrazným povrchem, největší než krabička cigaret. Vypadal jako miniaturní pódium a složitý mechanismus nad ním pak jako orchestr, který se postará o hudební doprovod představení, ačkoliv syn si zatím nedokázala představit, co jí vlastně čeká. Wade k ní přistoupil s nůžkami v ruce. Je to historický okamžik. Půjčíte nám kousek sebe? Zeptal se. Syn znervoznila, ale neuhnula. Wade opatrně zvedl pramen jejich vlasů a odstřihl koneček. Zamyšleně si jej prohlédl a pak, když zřejmě usoudil, že je pořád příliš dlouhý, jej ustřihl v půli. V prstech mu zůstalo několik sotva viditelných, necelé 3 milimetry dlouhých vlasů. Wade přešel k přístroji. Pi Yunfeng nadzvedl skleněnou polokouli a Wade položil syniny vlasy na malý kovový podstavec. Bylo mu sice přes 100 let, stále měl však pevné a jisté držení těla a jeho jediná ruka se mu ani trochu netřásla. Pojďte blíž a pozorně se dívejte, vybídl syn. Ta se naklonila nad přístroj a pohlédla do skleněné koule. Spatřila, že hladký podstavec půlí tenká červená čára a že její vlasy spočívají na jedné polovině. Wade kývl na Pi Yunfenga, který si ve vzduchu vyvolal holografické okno a aktivoval přístroj. Syn sklouzla pohledem do strany, když si všimla, že trubice vyčnívající z dolní polokoule začaly rudě žhnout. Vzpomněla si na Tien Mingovo pšeničné pole v trisolaranské lodi a na strop nad ním. Uslyšela dunění, které však nedoprovázelo odpadní teplo. Znovu se podívala skrz skleněnou kouli na podstavec pod ní a ucítila, jak ji po tváři cosi pohladilo jako lehký větřík. Ačkoliv se jí to možná jen zdálo. V tom spatřila, že její vlasy najednou leží na opačné polovině podstavce, přestože nezahlédla žádný pohyb. Následovala další série dunění a pak přístroj znovu utichl. Co jste viděla? Zeptal se Wade. Chcete říct, že po půl století výzkumu umíte přesunout kousek vlasů o 2 centimetry dál? Opáčila syn. Tohle je pohon na bázi prostorového zakřivení, prohlásil Wade. Kdybychom stejným způsobem pokračovali v akceleraci těch vlasů, dodal Pi Yunfeng, po 10 metrech by se pohybovali rychlostí světla. To samozřejmě ještě nedokážeme a i kdyby ano, tady by to stejně nepřipadalo v úvahu. Kdybychom tenhle kousek hmoty akcelerovali na rychlost světla, zničili bychom celé Hello City. Syn se nad svými vlasy, které se posunuly o 2 centimetry dál prostřednictvím prostorového zakřivení, zamyslela. Takže jste vlastně vynalezli střelný prach a vyrobili petardu. Jenže naším cílem je postavit kosmickou loď, to může trvat klidně dalších 1000 let. To je chybné přirovnání, ohradil se Pi Yunfeng. Spíš jsme vynalezli rovnici, podle ní jsou energie a hmota jedno a totéž a objevili jsme také radioaktivitu a naším cílem je sestrojit atomovou bombu. Tyto dva počiny dělilo jen několik desetiletí. Lodě s prostorovým pohonem bychom měli začít stavět za dalších 50 let. Čeká nás spousta práce na poli testování a vývoje. Vládě musíme co nejdřív odkrýt karty, aby nás nechala na pokoji. Jenže teď se chováte tak, jako byste chtěli o všechno přijít. Vše bude záležet na vás, řekl Wade. Určitě si myslíte, že proti té flotile venku jsme bezmocní. Kde pak? Ukázal na dveře a zavolal. Vstupte. Do místnosti se vhrnulo 40-50 ozbrojených mužů. Všichni byli mladí v černém kamuflážním obleku a laboratoř, jako by jejich přítomností potemněla. Měli na sobě lehké vojenské skafandry, které se prakticky nelišily od někdejších uniform. Jejich majitelům však stačilo nasadit si helmu a dýchací přístroj a mohli rovnou vystoupit do otevřeného kosmu. Syn užasla ještě víc, když si všimla, jaké zbraně drží v ruce. Obyčejné pušky z předkrizové éry. Sice bylo vidět, že jsou nově vyrobené, měly však starodávnou, plně mechanickou konstrukci s manuálním závěrem a spouští. Veškeré pochyby pak rozptýlila munice. Každému muži křížili hruď 2 náramenní pásy s lesklými žlutými náboji. V dnešní době vypadaly stejně, jako by v předkrizové éře vypadal oddíl vojáků s luky a meči. Nesnad, že by nepůsobili hrozivě. Dechem minulosti ovanula syn nejen jejich výzbroj, ale také vzezření. Čišelo z nich vojáctví a jednotní nebyli pouze uniformou, ale i duchem. Na pohled byli silní a tvrdí a pod tenkým skafandrem se jim boulily svaly. I na neohrožených hranatých tvářích se jim zračilo totéž netečná zachmuřenost a kovový pohled, které jakoby říkali, že život nemá větší cenu než posekaná tráva. To je naše domobrana, představil Wade širokým gestem muže před sebou. Jediná hráz, která chrání Hello City a ideál relativistických letů. Někteří jsou ve službě, ale většinu vidíte zde. Víc než 100 jich není. A pokud jde o jejich výzbroj, Wade si od jednoho vojáka vzal pušku a natáhl závěr. Můžete věřit vlastním očím. Starodávné primitivní pušky z moderních materiálů. Projektily nepohání střelný prach a zbraně mají mnohem větší dostřel a přesnost než pušky z předkrizové éry. Ve vesmíru zasáhnou loď až ze 2000 kilometrů. Asi si říkáte, že je to absurdní a já bych s vámi souhlasil, tedy až na jeden detail. Wade vrátil zbraň vojákovi a z náramenního pásu mu vytáhl jeden náboj. Jak jsem řekl, samotné náboje vycházejí ze starobylého designu. Projektily jsou však nové. Tak nové, jako by sem přibyly z budoucnosti. Každý projektil je supravodivá schránka, která obsahuje čisté vakuum a ještě něco. V magnetickém poli se uprostřed vznáší miniaturní kulička z antihmoty. Heliocentrický urychlovač nesloužil jen k základnímu výzkumu. Vzal si slovo Pi Yunfeng a v hlase mu zněla hrdost. Ale také k výrobě antihmoty. V posledních 4 letech vyrábíme antihmotu prakticky nepřetržitě. V současnosti máme 15 000 kusů této munice. Při pohledu na zdánlivě primitivní náboj ve Vejdově dlani přeběhl syn mráz po zádech. Pomyslela si, jak spolehlivé je asi magnetické pole projektilu. Sebe menší porucha a celé Hello City by explodovalo v oslnivé kouli světla. Syn pohlédla na zlaté nábojové pásy, které vojákům visely na hrudi. Vypadaly jako řetězy boha smrti. Energie obsažená v jediném pásu by stačila na destrukci celého exilového světa. Kdyby došlo na střet, ani bychom nemuseli ven z města, pokračoval Wade. Zkrátka bychom počkali, až se flotila přiblíží na dohled. Na každou z těch 20 lodí máme k dispozici několik set střel, přičemž na zničení každé z nich by bohatě stačila jediná kulka. Je to sice primitivní taktika, ale efektivní a flexibilní. Jediný muž s puškou může ohrozit loď hvězdné třídy. Navíc máme v dalších městech agenty s pistolemi. Wade vrátil náboj vojákovi. Válku si nepřejeme. Na závěrečném setkání ukážeme naši zbraň vyslanci federace a vysvětlíme mu, co máme v úmyslu. Doufáme, že vláda si spočítá náklady útoku na Hello City a stáhne se. Nežádáme nic víc, než možnost postavit výzkumné středisko pár set astronomických jednotek od Slunce, kde bychom mohli v klidu vyvíjet prostorový pohon. Kdyby ale na válku přece jen došlo, jste si jist vítězstvím, prohodil Cao Pin, který až dosud mlčel. Na rozdíl od Pi Yunfenga si takový vývoj očividně nepřál. Ne, odvětil klidně Wade. Ani my, ani oni. Ale dáme do toho vše. Jakmile jí Wade ukázal antihmotový náboj, syn pochopila, jak se musí rozhodnout. O federální flotilu se nebála, nepochybovala, že její důstojníci by si s Wadeovou taktikou už nějak poradili. V uších jí však stále znělo. Navíc máme v dalších městech agenty s pistolemi. Kdyby opravdu vypukla válka, kterýkoliv z povstalců na ostatních habitatech by mohl jednoduše střelit do země pod sebou. Anihilace hmoty a antihmoty by v mžiku roztrhla tenkou skořápku města a vše uvnitř sežehla na popel. Poté by se rotující těleso rozpadlo na kusy, zemřeli by miliony lidí. Kosmická města byla křehká jako vejce. Wade neřekl přímo, že má v hledáčku i je. Zároveň to však ani nevyloučil. Syn se vybavila chvíle před 133 lety, kdy na ní Wade mířil pistolí. Ten výjev se jí navždy vpálil do duše. Dodnes si nedokázala představit, jak bezcitný musí být člověk, který je schopen něčeho takového. Jeho srdci musel vládnout čirý mráz a šílenství, pramenící z extrémní racionality. Syn si vzpomněla na ještě dávnější okamžik, před 300 lety, kdy mladý Wade řval jako zvíře, půjdeme dál, pořád dál, nic nás nezastaví. A i kdyby chtěl Wade kosmická města ušetřit, co ostatní? V tom na ní promluvil jeden z vojáků a potvrdil syniny obavy. Doktor Kočengova, ujišťuji vás, že budeme bojovat až do konce. Nesnad za vás, pane Wade, ani za tohle město, dodal jiný voják a ukázal ke stropu. V očích jako by mu zaplál oheň. Víte, co nám chtějí vzít? Ne Hello City ani prostorový pohon, ale celý vesmír mimo sluneční soustavu. Tam venku jsou miliardy nových světů, ale oni nás k nim nepustí. Chtějí nás i naše potomky zavřít ve vězení o průměru 50 astronomických jednotek. Bojujeme za svobodu. Za šanci žít volně v celém vesmíru. Máme stejný cíl jako všichni otroci, vězni a utiskovaní v dějinách lidstva. Budeme bojovat do posledního muže. Mluvím za všechny příslušníky domobrany. Ostatní vojáci na syn kývli s pochmurným studeným výrazem v očích. V dalších letech si syn ta slova připomínala zas a znovu, ale teď na ní příliš nezapůsobila. Na svět jako by se snášela tma. Syn se třásla hrůzou. Přišlo jí, že stejně jako tenkrát, před více než 130 lety, znovu stojí před sídlem OSN a drží v náručí dítě. Že kolem toho novorozence krouží smečka vlků a ona ho musí ochránit s nasazením života.
Dodržíte slib? Zeptala se Wadea.
Wade přikývl.
Ovšem, proč bych vás jinak nechal probudit?
Pak okamžitě ukončete přípravy na válku a celou tuhle vzpouru. Všechny antihmotové kulky odevzdejte federaci a všichni vaši agenti na ostatních habitatech, ať učiní totéž.
Vojáci na ní hleděli, jako by ji chtěli pouhým pohledem sežehnout na škvarek. Jejich mocenská převaha byla ohromná. Syn stála tváří v tvář ledové válečné mašinérii. Každý muž nesl na hrudi přes stovku vodíkových pům a následoval silného, šíleného vůdce. Společně byli jako mohutné černé kolo, které by dokázalo rozdrtit veškerý odpor, a ona byla jen slabá žena, jen slečna, jak řekl Wade. Před tím obřím kolem byla jen stéblem trávy, které by ho ani nespomalilo, ale musela udělat vše, co bylo v jejich silách. Situace se však nevyvíjela, jak předpokládala. Kolo se před stéblem trávy zastavilo a vojáci jeden po druhém stočili pohled k Wadeovi. Drtivý tlak, který syn cítila na plicích, pomalu slábl, stále se jí však dýchalo těžce. Wade dál zíral na podstavec prostorového pohonu pod skleněnou koulí, na němž ležel vzorek syniných vlasů, jako by prosebně schlížel k oltáři. Syn si pomyslela, že rozhodnutí připravit se na válku s federací učinil právě zde ve svém chrámu, obklopen svými bojovníky.
Nechcete si to ještě promyslet? Řekl.
To není třeba. Její hlas byl jako ocel. Už jsem se rozhodla. Skončete s tou vzpourou a všechnu antihmotu v Hello City odevzdejte úřadům.
Wade zvedl hlavu a podíval se na ní. V očích měl znovu pro něj vzácnou bezradnost a prosbu. Promluvil pomalu.
Jestli přijdeme o své lidství, ztratíme mnohé. Ale jestli přijdeme o svou zvířecí stránku, ztratíme vše.
Pak si raději ponechám lidství, řekla syn a přejela pohledem ostatní přítomné. A vy určitě také.
Pi Yunfeng se nadechl, ale Wade jej gestem umlčel. Oči mu pohasly. Jako by v něm cosi navždy odumřelo. Váha let jej náhle přitiskla k zemi a on se svou jedinou rukou vyčerpaně opřel o svůj přístroj. Kdo si mu přistrčil židli a Wade se stěžka posadil. Pak zvedl ruku a se sklopeným pohledem ukázal na černou desku před sebou. Sundejte si pásy a nechejte je tady.
Zprvu se nikdo nepohnul. Pak ale syn ucítila, že atmosféra v místnosti změkla. Temná síla se rozplývala jako pára. Vojáci odtrhli zrak od Wadea a přestali se soustředit na jediný bod v prostoru. Konečně první z nich přistoupil k desce a položil na ní své dva nábojové pásy. Sám se pohyboval tiše, ale když kovové náboje zaskřípaly okov, syn sebou trhla. Pásy ležely na černé ploše jako dva zlatí hadi. Prvního vojáka napodobil druhý a pak i ostatní. Brzy se na desce nakupil zlatý stoch. Když všichni odevzdali své náboje, kovové zvuky ustaly a v místnosti se znovu rozhostilo ticho.
Všem našim agentům v exilovém světě dejte vzkázat, aby se vzdali federaci, řekl Wade. Naše samospráva bude spolupracovat s flotilou při obsazování města. Chci vidět klidný a spořádaný proces.
Ano, přisvědčil kdosi. Když teď vojáci v černých skafandrech odložili své nábojové pásy, místnost jakoby potemněla ještě víc. Wade gestem své muže propustil, ti odešli bezhlučně. Laboratoř se rozjasnila, jako by se nad ní rozplynul černý mrak. Wade s námahou vstal, obešel hromadu nábojů a pomalu otevřel skleněnou kouli. Foukl na kovový podstavec a syniny vlasy zmizely. Pak kouli zavřel,
otočil se k syn a prohlásil: Vidíte, slečno Čchengová, svůj slib jsem dodržel.
Federální vláda nezveřejnila existenci antihmotových zbraní hned po urovnání situace v Hello City. Mezinárodní společenství usoudilo, že celý incident skončil podle očekávání a dál se o něj příliš nezajímalo. Hello Group ostatně postavila heliocentrický urychlovač a v exilovém světě se těšila nemalé prestiži. I veřejné mínění vůči ní bylo převážně smířlivé a tak ji nikdo nehnal před soud. Zdálo se, že se jí brzy vrátí i samospráva Hello City a že pokud přislíbí, že se vzdá dalších pokusů o vývoj prostorového pohonu a podrobí se federálnímu dozoru, bude moci dál fungovat více méně svobodně. Po týdnu však velení flotily ukázalo veřejnosti zabavené antihmotové náboje. Hromada zlaté smrti všechny šokovala. Hello Group byla prohlášena za nezákonnou organizaci a federální vláda zabavila veškerý její majetek a znárodnila heliocentrický urychlovač. Federální flotila oznámila, že okupace Hello City bude dlouhodobá. Světová akademie věd i strojírenská akademie byly rozpuštěny. Zatčeno bylo přes 300 lidí, včetně Wadea, ostatních vedoucích představitelů firmy a příslušníků domobrany Hello City. V rámci federálního soudního procesu byl Thomas Wade usvědčen ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a porušení zákazu vývoje prostorového pohonu. Byl odsouzen k trestu smrti. Syn se s Wadem znovu setkala až ve věznici poblíž nejvyššího federálního soudu na Zemi 1, hlavním městě Federace sluneční soustavy. Dívali se na sebe přes průhlednou přepážku a mlčeli. Syn viděla, že ten 110letý muž je klidný jako louže na slunci, která brzy vyschne. Její hladinu už nikdy nesčeří ani vlnka. Syn otvorem v přepážce prostrčila krabici s doutníky, kterou koupila na Pacifiku 1. Wade ji otevřel, vzal si z 10 kusů 3 a posunul krabici zpátky. Na ostatními nezbude čas, vysvětlil. Povězte mi o sobě víc, o své práci, životě, abych o vás pak někdy mohla vyprávět budoucím pokolením, vybídla její syn. Wade zavrtěl hlavou. Nesčetné zástupy zemřeli a zemřou. Já jsem jen jeden z nich, o čem chcete vyprávět? Syn věděla, že mezi nimi nestojí jen ona průhledná přepážka, že je dělí ta nejhlubší propast na světě, kterou nelze přemostit. Chtěl byste mi říct něco jiného? Zeptala se. S překvapením si uvědomila, že by nějakou odpověď přivítala. Díky za ty doutníky. Teprve za hodnou chvíli jí naplno došlo, že nic víc jí Wade neřekne. To byla jeho poslední slova před smrtí. Dál seděli už jen mlčky. Čas byl jako stojatý rybník, v němž oba utonuli. Nakonec syn do reality vrátili otřesy, když habitat korigoval svou pozici. Pomalu vstala a tiše se rozloučila. Jakmile se ocitla před věznicí, vytáhla z krabice doutník a od jednoho strážného si půjčila zapalovač. Poprvé v životě ochutnala tabákový kouř. Ku podivu se nerozkašlala. Uslzenýma očima sledovala, jak bílý dým stoupá k umělému slunci hlavního města a jak se nakonec rozplývá jako ona 300 letí, která spolu s Wadem prožili. 3 dny na to se Thomas Wade postavil před výkonný laser, který jej během tisíciny sekundy vypařil. Čcheng Sin se vrátila do hibernačního střediska Asie 1 a nechala vzbudit IA. Poté obě odletěly na zemi. Dopravili se tam na palubě Hello. Když federální vláda skonfiskovala majetek Hello Group, malou část toho nesmírného bohatství vrátila Sin. Částka zhruba odpovídala hodnotě společnosti předtím, než ji převzal Thomas Wade. Pořád šlo o značnou sumu, přestože ve srovnání s celkovým bohatstvím zaniklého koncernu zanedbatelnou. Součástí vráceného majetku byla i Hello, ačkoliv se vlastně jednalo již o 3. loď toho jména. Byla to malá 2- až 3-místná hvězdná jachta.
Palubní ekologický systém byl pohodlný a vytříbený jako útulná zahrada. Sins Ai bloumali řídce obydlenými světadíly rodné planety, létali nad nekonečnými lesy, na koňských hřbetech cválali přes zelené pastviny a odpočívali na prázdných plážích. Většinu měst zarostly stromy a popínavé rostliny a zbývající obyvatelé žili na sporadických mítinách. Celková populace země odpovídala konci mladší doby kamenné. Čím déle Sin a Ai zůstávali na zemi, tím více jim veškerá lidská civilizace a historie připadaly jako sen. Podívali se i do Austrálie. Obydlená zde zůstala jen Canberra. Tu řídila nepatrná městská samospráva, která se říkala Australská federální vláda. Sídlo parlamentu, kde kdysi Sofon oznámila plán vyhlazení lidské rasy, pořád stálo. Vstupní dveře však zapečetila hustá vegetace a Břečťan vyšplhal až k vršku 80-metrového stožáru. Ve vládních archívech našla Sin záznam o Fréseovi. Dožil se 150 let, ale i jej nakonec čas udolal. Zemřel před více než 10 lety. Nakonec se obě ženy vrátily na ostrov Mosken. Jasonův maják byl stále na svém místě, tentokrát však potemnělý. Celé široké okolí bylo dočista neobydlené. Sin a Ai znovu uslyšeli dunění moskenského malstrému, ale v soumračném světle viděli jen prázdné moře. I budoucnost vypadala prázdná. Přenesme se do světa po útoku, navrhla Ai. Do světa, kde slunce už neexistuje, teprve tam najdeme klidný život. Sin ta představa také lákala, ne však kvůli klidnému životu. Sin zabránila katastrofální válce a pro miliony lidí se stávala objektem téměř náboženské úcty. V této éře zůstat nemohla. Netoužila po ničem jiném, než aby pozemská civilizace přestála útok temného lesa a dále vzkvétala. To byla jediná budoucnost, která jí mohla přinést útěchu. Zkusila si představit život v mlhovině, v níž se promění sluneční soustava. Tam snad konečně nalezne klid v duši a snad i štěstí. Bude to poslední přístav její životní pouti. Bylo jí pouhých 33. Sin s Ai se na palubě Hello vrátili na jupiterskou enklávu a na Asii 1 podstoupili hibernaci. Předběžně podepsali smlouvu na 200 let s podmínkou, že pokud temný les zaútočí dříve, vzbudí je hned.